Yeah.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ቴክኖሎጂ ዝተዓጠቁ ዕዉታት መንእሰያት ክሳብ ምኽፋት ኮሌጅ በፂሖም ይብለና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ። ንናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዘልና ኣሎ። ስም እቲ ኮሌጅ እውን ፔንቴክ ይበሃል። ናብኡ ክሓልፈኩም።
ፍረፍሉይ ቤት ትምህርቲ ቀላሚነን ኤምኣይትን ዝኾኑ ሓሙሽተ ተምሃሮ ገና መኣዲ ትምህርቲ እናሃለው ከመይ ዓርሶም ከም ዝኽእሉ ሓሲቦም ሓሳቦም ድማ ናብ ግብሪ ቀይሮም ደረጃኦም ዝሓለው ብቴክኖሎጂ ዝተሓገዙ መፍትሕታትን ግልጋሎትን ብምቕራብ ብድርታት ዓማዊል ተፈትሖም ንምርኣይ ራእይ ዘለዎ ኮሌጅ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፔንቴክ ከፊቶም ኣለው። ተማሊ ሰንበት 3 በቂመን 2011 ዓ.ም ንዝኣበየ ዋኒን ዓሊሞም መሸጣ ብፅሒት ከካይድ ርኺዶም ንኣብ መንበር ትውዳበ መንእሰይ መብራህቶም ገብረ ንግስ ረኺበ ኣዋክዐ ኣለኹ መብራህቶም ዝብሎ ንስማዓዮ።
እቲ ትካል ክንምስርቶ ከለና ብ2007 ኢና መስሪትናዮ። ክንምስርቶ ከለና ሓሙሽተ ተምሃሮ ኮይና ገና ተመረቕቲ ተምሃሮ ኮይና ኢና ጀሚርናዮ። ቅድሚ ስራሕ ምጀመርና ቅድሚ እቲ ትምህርቲ ምውዳእና ኢና ጀሚርናዮ እቲ ትምህርቲ ማለት እዩ ስራሕ። እቲ ዋና ክንጅምሮ ከለና ብ2007 ሓሙሽተ መናእሰይ ስራሕ ፈጠርቲ መናእሰይ ኮይና ክንጅምሮ ከለና ኤምኣይቲ መቐለ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኢና ተማሂርና። ኣብ ቀላሚኖን ኤምኣይቲን ኢና እቲ ተማሃርናሉ። ሃይ ስኩል ኣብ ቀላሚኖ ተማሂርና። ካብ እንደገና ድማ ዩኒቨርሲቲ እውን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ዝብል ዓይና ለም ካምፓስ ኣብኡ ተማሂርና ኢና። ብኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ብኮምፒተር ምህንድስና ና ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢና ኩላና ወዲ ኢና ርባዕተ ኢና ሓሙሽተ ኢና ነርና ኣጠቃለ
ከበይሉ ይበጥልኩም መጀመርያ ሓሙሽተ ኮይንኩም ኣብ ቀላሚኖ እውን ብሓንሳብ ነርኩም ኣብ ኤምኣይቲ እውን ብሓንሳብ ተይርኩም እዚ ሓሳብ ዝኸመይ ኢሉ መፂልኩም?
መገስ ዝገበርናዮ ነገርታ እዩ ብበይንና ተበታቴና ካብ ክንሰርሕ ሓቢርና ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ እንድሕር ክኢልና ኮይና ኣብቲ ፀገም ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕልና ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ችግራት ኣብ ምፍታሕ ናይ ባዕልና ዓሸራ ክነቐምጥ ኒሄና ብቲ ሙያና ብዝብል ኢና ዝወሰድናዮ መረዳእታ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ብበይንና ንሰርሖም ስራሕታት ግን ሓቢርና ንሰርሖም ስራሕታት ድምፂ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዓብዪ ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ስለዝኾኑ ሓቢርና ምስራሕና ወሳኒ ምዃኑ ተረዲእና እቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ከም ዘለና ተወዲብና ክንሰርሕ ከም ዘለናና ኣብቲ ዙርያ ቴክኖሎጂ ሓድሽ መማረፂ ሓድሽ መፍትሒ ነቲ ሕብረተሰብ ሕዝና ክንቀርብ ስለዘለና ብውና ተጠያይሽ ማለት እዩ።
ምንታይ ምፅኩም ድሕር ከም ዝሓስብኩም ኣብ ዙርያ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ነገራት ከምፅኩም ተሓስብኩም ምንታይ ምፅኩም ኣለኹም ኣብምታይ እንታይ ኣብ ተዋፊርማ
ሕዚ ኣብዚ ሰዓት ተዋፊርናሎም ዘለና ከም ፔንቴክ ማለት እዩ። ኣብ 3 ዘርፍታት ኢና ተዋፊርና ዘለና። ኣብ ዘርፊ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ኣብ ኣይሲቲ ተዋፊርና ኣለና። እንደገና ኣብ ዘርፊ ሕትመትን ተዋፊርና ኣለና። እንደገና ውን ኣብ ዘርፊ ትምህርቲ እውን ተዋፊርና ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኣብ ዘርፊ ቴክኖሎጂን ኣብ ዘርፊ ኣይሲቲን ብጣዕሚ ትኩረት ሂብና እናሰራሕና ዝነበርና እዩ። ካብ 2010 ናብዚ እንዳሓረብ ዘሎ እንደገና ኣብቲ ዘርፊ ትምህርትን ኣብቲ ፅሬት ትምህርቲ ዓድና ፅሬት ትምህርቲ ክልልና ናይ ዋልና ኣስተዋፅኦን ብርካት ብኮሌጅ ደረጃ ከፊትና ኮሌጅ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፔንቴክ ዝበሃል ኣቋቂምና ማለት እዩ። ካብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሙሉእ ኣፍልጦ ረኪብና ብናይ ዲግሪ መርሃ ግብርታት እናምሃርና ንርከብ ማለት እዩ።
እንታይ መልዓሊ ይኹም ማለት ናይ ካፒታል መልዓሊ ከመይ እዩ? ገለገለ መናእሰይ ትምህርቲ ተማሂሮም ተመሪቖም ስራሕ ሲኢና እናበለ ነምርር ዝውዕል ኣሎ እዩ። እንታይ ትመልዓሊ ካፒታልኩም?
ስራሕ ክንጅምር ከለና ትወና ነበረ ትሓቦን ትወነን እዩ ነይሩና ክንጅምሮ ከለና እውን ብውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ኢና ጀሚርናዮ። ብ115500 ኣካባቢ ኢና ጀሚርናዮ። ዝተወሰና ቅርሺ ፍርቀን ዝኾና ናይ ዚአን ነይረናና ማለት እዩ። ፍርቀን ድማ ካብ ቆቆብ ኢልና ኢና ጀሚርናዮ ማለት እዩ ክንጅምሮ ከለና። ስለዚ ውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ነይሩ፣ ግን ድማ ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኢና ጀሚርናዮ። ስራሕ ወነ ተዓጢቕና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ባዕልና ዓሸራ ክነቐምጥ ክንክእል ኒና ሕብረተሰብና ክንገልግል ክንክእል ኒና ኢልና ብውሑድ ዓቕሚ ብውሑድ ፋይናንሽል ዓቕሚ ግን ድማ ብጣዕሚ ዓብዪ ራእይ ሰኒቕና ቴክኖሎጂ ተዓጢቕና ዝጀመርናዮ እዩ እቲ ተቋም ማለት እዩ።
ሕዚ ምንታይ ብርክ ኣለኹም?
ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝሓለፈ 5 ዓመት ትትካል ከም ትካል ኣብቶም 3 ሴክተራት ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሕትመት ኣብ ቴክኖሎጂ ፅቡቕና ነጥፈ ፀኒሑ ዝናኣድ ዕቤት እውን እናመዝገበ መፅ እዩ። ካብ ዓመት ንዓመት ሓደሽቲ ለውጥታት ሓደሽቲ መዋዕለታት እናርአየ ካፒታል እውን ካብ ዓመት ንዓመት እናዕበየ መፅ ኣሎ። ግን እቶም ዝሓለፈ 5 ዓመት ንሰርሖም ነበርና ስራሕታት ዋላ እኳ ፅቡቕ ይኹኑ ካብዚ ብላዕሊ ክንዘልኒና ካብዚ ብላዕሊ ክንዓብ ኒና መፃኢና ሓቢርና ክንሃንፅ ኒናና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ኢና ሕዚ ብኣክሴን ደረጃ ኢና ነተንቀሳቀስና ዘለና። ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ዓበይቲ ሰባት እውን ዝተምሃሩ ሓይልሰብ ግለሰባት ኢንቨስተራት ክሳተፍሉ ዝኽእልሉ ዓውደ መቻቺና ብኣክሲዮን ደረጃ ፔንቴክ ትሬዲንግ ኣክሲዮን ማሕበር ኢልና ዓበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪፅና ናብ ኢንቨስትመንት ናብ ማኑፋክቸሪንግ ስራሕታት ንምስራሕ ኢና ዝነተንቀሳቀስና ዘለና።
ማለት ክጅምሩ ከለኹም ከምዚ ነገርካኒ ናይ ሲንግልን ንሽ ምልክት ነን እዚ ያምንታይ ኩነታት አለኩም በአጻር ካፒታል ምንም ተሐሰብኩን ታይ
ክንጀምርተለና ንሽ ተንቅርሽና ጀመርናዮ ህምት ዘልኩ ሀብት ፋይናንስና ጀመርናዮ ሚትን 15500 ጀመርና አብዛህ ሰዓት በቁሳን በጠቅላላ ሀፍቲና ተተካል ቁሳን ታንጂብል ወይ ካን ታንጂብል ነው ለም አስተታት ደሚሩ ጠቅላላ ካፒታልና ትድርጅት ነው ከ 9.27 ሚሊዮን አለው ማለት ይጠቅላላ ካፒታሉ ስለዚህ ተማአበይቲ ፕሮጀክታት ቀሪጽና በትህትመት ሴክተር ነውረው እና ፋብሪካ ህትመትን ፓኬጂንግ ወይ ከአማጭቂ ፋብሪካ ፍናው የደሊና ለና ማለት ነው እንደገና ተትምርት ሴክተሩን አትጽሬ ትምርቲ አድሂውና ካብኬጂ ጀሚሩ ካብታቲ ካብዜሮ ሌቨል ጀሚሩ ካብኬጂ ስካብ ዩኒቨርሲቲ ናኹስኩስና ተማሩ ሞዴል ተማሩታት ክነፍር ንኽለል አእምሮን ፈጥር ስለዚህ አፍቲ ትምርቱን ካብኬጂ ስካብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምስፍራ ስራታት ንምስራፍ አስተፈላለይ ከተማታት ትግራይ ተድራሽን ምግበርና ተጽሬቱን ኮምፕሮማይዝ ከይገበርና ናይ ምስፍራ ስራታት ተሐሲና ነና አፍቲ ቴክኖሎጂውን ካፍቱን ንሰርሖም ነርና ሶፍትዌር ስራታት ኣብ ናይ ዌብሳይት ስራታት ኣብ ናይ ኔትወርኪንግ ምስናይ ደገ ኣቤት ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያታትውን ፓርትነርሽፕ ፈጢርና ምሕዝነት ፈጢርና ኢና ንሰርሕና ጸኒሕናና እዚውን ናብ ዓብዪ ፋብሪካ ደረጃ ክነቕውየኒ ናተ ቴክኖሎጂ ካብዚ ተጠናኸረ መልክዑ ናብ ፋብሪካ መገጣጠምን መሐደስን ኮምፒተር ክነቕውዮ ክንክእልኒ ኢና ኢልና ስለዚ ኮምፒተር ኣሰምብሊ ፕላንት ንምኽፋት ፕሮፖዛሉ ኣፅፊፍና ኣብ ስራሕታት ኢና ዘለና ማለት ነው ማለት
ኣብዚ ላዕለ ብርክ ንምብፃሕ ትልምሓንፆም ፕሮጀክት ንፂሮም ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከቡ ፃዕራማት መናእሰዮም ጥቡቅ ይፅናሓዮም መብራህቶም ንዝሃበኒ ሓበሬታ ኣዝየ ዝምስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ